Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Θα ξεκινήσω με το θέμα του 89χρονου που είναι στην επικαιρότητα και ο οποίος εκτός από τον ΕΦΚΑ έκανε ένοπλη επίθεση και στο πρώην Ειρηνοδικείο. Για να σας ρωτήσω τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, γιατί είναι τόσο χαλαρά τα μέτρα ασφαλείας και πώς κατάφερε να μπει. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό το πινκ πονκ για τις ευθύνες ανάμεσα στην αστυνομία και τη δικαστική αστυνομία είναι κάτι που δεν αφορά τους πολίτες, τους αφορά το τελικό αποτέλεσμα.
Καταρχάς δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πινκ πονκ και εγώ προσωπικά απεχθάνομαι την μετακύληση ευθυνών.
Δεν ξεκίνησε από εσάς αυτό, δεν ξεκίνησε από εσάς.
Όχι, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω το εξής. Τι είναι τώρα αυτό? Εκεί είναι το συγκρότημα του εφετείου του Αρείου Πάγου και του πρώην Ειρηνοδικείου, το οποίο είναι τώρα τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, γιατί τα ειρηνοδικεία έχουν καταργηθεί. Το εφετείο και ο Άριος Πάγος έχουν ισχυρή φύλαξη και αυτό διαχρονικά επειδή εκτιμήθηκε ότι εκεί, επειδή έχουμε ποινικές δίκες, ειδικά στο εφετείο, άρα οι ποινικές δίκες είναι και κυρίως οι πολυπρόσωπες που δημιουργούν το ενδεχόμενο να έχουμε θέματα.
Υψηλότερο κίνδυνο.
Ναι, πολύ. Για το ειρηνοδικείο, διαχρονικά και τώρα το πρωτοδικείο που κάνει τα ίδια πράγματα στην πραγματικότητα, εδώ και δεκαετίες εκτιμήθηκε ότι οι υποθέσεις που δικάζει, που δεν πηγαίνουν καν και οι διάδικοι, δηλαδή συνήθως μόνο δικηγόροι πηγαίνουν και κάποιος μάρτυρας, είναι υποθέσεις που δεν μαζεύουν κόσμο ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Αυτή ήταν μια εκτίμηση δεκαετιών. Όμως εχθές αποδείχθηκε ότι αυτή η εκτίμηση πρέπει να αναθεωρηθεί. Διότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε υποθέσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις ή να πάει κόσμος σε ένταση κτλ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τροτότητα εκεί η οποία αν και αυτή έστω μετά από δεκαετίες, αφού αναθεωρήσουμε την άποψη, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εκεί είμαστε τώρα. Άρα το ζήτημα ήταν ότι υπήρχε μια εκτίμηση και δυστυχώς μετά από πολλά χρόνια η εκτίμηση αυτή πρέπει να αλλάξει.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, έρχομαι στο μεγάλο θέμα των ημερών που προκάλεσε και πολιτικές αναταράξεις και μιλώ για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση ευθέως, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δικός της δάκτυλος στη δικαιοσύνη είναι αυτός που οδήγησε σε αυτή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θέλω την απάντησή σας.
Ναι, είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει θεσμικά η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κύριος Ανδρουλάκης το θέμα αυτό. Εξηγούμε τώρα. Η υπόθεση αυτή ερευνήθηκε από τη δικαιοσύνη.
Κατηγορούν την εισαγγελία ότι δεν έκανε καθόλου έρευνα, ότι προχώρησε στη διάταξη χωρίς προηγούμενη ανακριτική διαδικασία.
Θα σας πω γιατί που πάσχει νομικά αυτή η σκέψη. Και γι' αυτό λέω ότι είναι εκτεθειμένη, αλλά δυστυχώς το ότι εκτίθεται αυτή δεν χάλασε ο κόσμος. Το ότι επιτίθεται όμως τη δικαιοσύνη και σε έναν ανώτατο θεσμό της είναι πρόβλημα για την ίδια τη δημοκρατία. Τώρα πρέπει να θυμίσω ακριβώς τι έχει γίνει για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος, αν έχω δύο λεπτά.
Βεβαίως.
Είναι ότι η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ερευνήθηκε διεξοδικά από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τότε από τον κύριο Ζήση. Ο κύριος Ζήσης έχει ένα βαρύ βιογραφικό εισαγγελέας. Υπήρξε επί χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Έχει μεταπτυχιακά και διδακτορικό. Ήταν εισαγγελέας διαφθοράς επί 5 χρόνια στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έχει συγγράψει τουλάχιστον 7 βιβλία. Άρα ένας τέτοιος δικαστικός λειτουργός ανέλαβε τη διερεύνηση. Λοιπόν, εκεί κατέληξε σε δύο συμπεράσματα, τα οποία έχουν ως εξής. Το ένα συμπέρασμα ήταν ότι υπάρχουν ευθύνες ποινικές ιδιωτών, οι οποίες ποινικές ευθύνες πρέπει να αποδοθούν με συγκεκριμένα αδικήματα και να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Το δικαστήριο το οποίο έγινε και που έβγαλε αυτή την απόφαση για την οποία χειροκροτούσαν όλοι τότε, έγινε με βάση το πόρισμα αυτού του εισαγγελέα. Το δεύτερο σκέλος της έρευνας αυτής κατέληξε ότι δεν υπήρχε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στην υπόθεση αυτών των παρακολουθήσεων και επομένως δεν υπήρχαν ζητήματα κατασκοπίας έστω σε βαθμό πλημελήματος και αρχιοθετήθηκε. Τώρα, όταν ολοκληρώθηκε η δίκη στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο αυτό, το μονομελές πλημελιοδικείο, τότε το δικαστήριο αυτό απέστειλε την απόφαση του και τα πρακτικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει η εισαγγελία εάν από το υλικό της δίκης που διεξήχθη προκύπτουν νέα στοιχεία. Η εισαγγελία λοιπόν πρωτοδικών έστειλε την απόφαση και τα πρακτικά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεδομένου ότι από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε γίνει προηγούμενη έρευνα, για να διαπιστώσει αν υπάρχουν καινούργια στοιχεία, έτσι ώστε τα οποία θα δικαιολογούν την ανάσυρση από το αρχείο εκείνου του τμήματος της υπόθεσης που είχε αρχιοθετηθεί. Ο εισαγγελέας λοιπόν με τη διάταξη την οποία εξέδωσε αναλυτικά λέει ότι από την απόφαση και τα πρακτικά κανένα καινούριο στοιχείο δεν προκύπτει σε σχέση με την έρευνα που διεξήγαγε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης. Και αυτό το οποίο φαίνεται να γνωρούν πολλοί είναι ότι όταν ο κύριος Ζήσης κατέθεσε το πρώτο πόρισμά του το καλοκαίρι του 2024, τότε υπήρξαν κάποιοι που έλεγαν ότι ξέρετε δεν διερευνήθηκε αυτό το ζήτημα. Με βάση αυτές τις δημόσιες φωνές τότε, ο κύριος Ζήσης ξανά άνοιξε την έρευνά του, την οποία ολοκλήρωσε με συμπληρωματικό πόρισμα τον Ιανουάριο του 2025, όπου εκεί απεφάνθη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν κατασκοπία ή ότι οποιαδήποτε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, παίρνοντας τώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την απόφαση του δικαστηρίου και τα πρακτικά, κατέληξε στη νομική εκτίμηση τη δική του ότι δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν ότι πρέπει να ανασυρθεί η υπόθεση αυτή από το αρχείο. Αυτό που παρατηρώ στις αντιδράσεις που προέκυψαν κυρίως από το Πασό.
Να σας διακόψω εδώ.
Παρακαλώ.
Ο κύριος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε και οι άλλοι παράγοντες της υπόθεσης αυτής που ήταν παρόντες στη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, επικαλέστηκαν τις δηλώσεις Ντίλιαν. Τις δηλώσεις ενός από τους καταδικαστέντες στη δίκη που έγινε, ο οποίος σύμφωνα με την αντιπολίτευση εκβιάζει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό αναφερόμενος σε κρατικές υπηρεσίες ή οργανισμούς στους οποίους πάντα, όπως είπε, δίνει τα προϊόντα της εταιρείας του, πουλάει τα προϊόντα της εταιρείας του. Και το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν εξέτασε τον κύριο Ντίλιαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω πού βρίσκεται η νομική επιπολαιότητα στην άποψη αυτή. Η νομική επιπολαιότητα, έτσι, η οποία καταντά τελικά ως μια πολιτική αστοχία το λιγότερο. Η νομική επιπολαιότητα συνίσταται στο εξής. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε εν χορδές και οργάνης η απόφαση και τα πρακτικά του δικαστηρίου. Για να με την παραγγελία του δικαστηρίου, το δικαστήριο δεν δίνει, πώς να σου πω, εντολή, δεν μπορεί να δώσει, αλλά απλώς λέει δείτε εάν από τα στοιχεία της απόφασης και των πρακτικών προκύπτουν καινούργια στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Άρα λοιπόν το υλικό το οποίο πήγε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας το αξιολόγησε νομικά είναι η απόφαση και τα πρακτικά της δίκης που είναι 2.000 σελίδες. Αξιολογώντας λοιπόν την απόφαση και τις 2.000 σελίδες, ο εισαγγελέας επεφάνθη ότι δεν υπάρχει κανένα καινούριο στοιχείο σε αυτά που εστάλησαν να δει σε σχέση με την έρευνα που είχε γίνει. Άρα λοιπόν η νομική επιπολαιότητα αυτών που τα λένε αυτά, ότι κάποιος βγήκε και δήλωσε και είπε και κανένας που καταδικάστηκε, αυτά δεν αποτελούν στοιχεία τα οποία ερεύνησε, τα οποία πήγαν στον εισαγγελέα για να τα δει. Ο εισαγγελέας δεν είχε άλλη, κάποια άλλη διαβίβαση. Αυτά που πήγαν στα χέρια του, αυτά μελέτησε, αυτά είδε και είπε ότι από αυτά που μου στείλατε να δω δεν προκύπτει τίποτα καινούριο. Κατά συνέπεια λοιπόν τώρα, και επειδή πρέπει να απαντήσουμε και σε ένα άλλο θέμα, ότι ξέρεις βιάστηκε να τη βάλεις στο αρχείο ενώ αν προκύψουν καινούργια στοιχεία κτλ. Θέλω να πω αυτό που λένε, που μπορεί να τα πει και ένας δικηγόρος που δεν πολύ ασχολείται με αυτά, εγώ είμαι 45 χρόνια ποινικός δικηγόρος, ότι σε οποιαδήποτε στιγμή μετά την αρχιοθέτηση υπάρχουν καινούργια στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την ανάσυρση μιας υπόθεσης, τότε αυτά τα καινούργια στοιχεία μαζεύονται, υποβάλλονται αρμοδίως και αξιολογούνται από την εισαγγελική αρχή. Αυτά λοιπόν δεν υποβλήθηκαν. Ο εισαγγελέας στα χέρια του είχε μία απόφαση 2.000 σελίδων μαζί με τα πρακτικά. Αυτά που είχε στα χέρια του...
Χάσαμε τη γραμμή. Να δοκιμάσουμε να πάρουμε πάλι τον κύριο Φλωρίδη, παρακαλώ. κύριε Υπουργέ, έπεσε η γραμμή στο σημείο που μας λέγατε ότι ο εισαγγελέας εξετάζει αυτά που του απεστάλησαν και ότι αν υπάρξει κάποιο νέο στοιχείο, πάλι μπορεί να ανασυρθεί η υπόθεση.
Μα ασφαλώς. Ασφαλέστατα. Δεν αρχιοθετήθηκε οριστικά και αμετάκλητα. Τίποτα δεν αρχιοθετείται οριστικά και αμετάκλητα. Εάν υπάρξουν στοιχεία τέτοια που να δικαιολογούν ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να ξανακοιταχτεί, τότε αυτά υποβάλλονται και αξιολογούνται. Επαναλαμβάνω, όπως τα είπε εχθές ο κύριος Μαρκής, τον άκουγα. Από όλους αποδεκτός και σεβαστός κύριος Μαρκής, πρώην εισαγγελέας, λοιπόν, είπε ότι επιτέλους, όταν ένας εισαγγελικός λειτουργός και μάλιστα ένας με 40 χρόνια στο σώμα και με τέτοια πορεία, αξιολογεί νομικά ένα ζήτημα, πρέπει να μπορείς να το απαντήσεις νομικά. Όχι με το τι γράφουν ότι τι συζητιέται στην Ομόνια ή στην πλατεία Συντάγματος ή κάποιος βγήκε και λέει κάτι. Λοιπόν, αυτά είχε στα χέρια του, αυτά του εστάλησαν και παρακαλώ, αυτά που του εστάλησαν είναι όλα όσα διθυραμβικώς υποστήριζαν αυτοί που τα υποστήριζαν, ότι εκεί είναι τα πάντα. Και ο εισαγγελέας είπε εδώ δεν έχω τίποτα καινούργιο. Τίποτα. Και εγώ θα περίμενα να πούν ότι σε αυτά τα στοιχεία που του στείλανε υπάρχουν 1, 2, 3, 4. Τίποτα, τσιμουδιά. Αναφέρονται σε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στο φάκελο που είχε ο εισαγγελέας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε, έχουμε νομικές αστοχίες και έχουμε πολιτικές απρέπειες εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώ ήπιους τόνους, ήπιους χαρακτηρισμούς τουλάχιστον.
Έρχομαι και στη δίκη για τα Τέμπη για να κλείσουμε την συζήτησή μας. Εκεί πάμε πάλι σε μια μακρά αναβολή.
Διακοπή.
Ναι. Πάμε για τα τέλη Μαΐου. Ναι. Και φαίνεται ότι ο λόγος είναι πάλι αίθουσα. Τι γίνεται εκεί ακριβώς?
Να σας πω. Όταν ξεκίνησε αυτή η δίκη και υπήρξαν εκείνα τα οργανωτικά προβλήματα, το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 10 μέρες για να μπορέσει να γίνει δεκτό ένα αίτημα που υποβλήθηκε τότε από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και τους συγγενείς κυρίως και τους δικηγόρους τους, ότι έπρεπε να αφαιρεθεί ένα διαχωριστικό που υπήρχε για να μεγαλώσει ο χώρος. Στον ίδιο χώρο μιλάμε τώρα. Λοιπόν, αυτό έγινε. Και στη συνέχεια, όταν επαναλήφθηκε η δίκη, έγιναν με απόλυτη τάξη τα πάντα. Και η δίκη ξεκίνησε. Δηλαδή, ξεκίνησαν οι νομοποιήσεις. Στη συνέχεια, όμως, είχαμε πάλι από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και από τους δικηγόρους των συγγενών και τους συγγενείς αιτήματα που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ένα ακόμα διαχωριστικό του ιδίου χώρου θα έπρεπε να φύγει, να γίνουν κάποιες άλλες διευθυντήσεις εκεί, ώστε ο χώρος να μπορεί να είναι υπεράνετος. Επαναλαμβάνω, τέτοιος χώρος δεν υπάρχει στην Ευρώπη, έτσι. Αλλά, ωραία. Αυτό λοιπόν τώρα το ζήτημα ετέθη σε εμάς και από από τη δίκη του εφετείου. Εκδόθηκαν οι άδειες για να γίνουν αυτές οι εργασίες και ενημερώσαμε ότι γι' αυτό, για να γίνουν και αυτό, πώς να σας πω, να γίνει αποδεκτό και αυτό το αίτημα που μας υποβλήθηκε, παρά το γεγονός ότι χθες, ας πούμε, που συνεδρίασε το δικαστήριο, η αίθουσα ήταν άδεια κατά τα 2/3, αυτή που έχουμε ήδη. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή δεν θέλουμε να υπάρξει η παραμικρή δικαιολογία κάποιων που θέλουν να παρακολύουν την πρόοδο της δίκης ή κυρίως κάποιων ελάχιστων δικηγόρων Αθηνών που θέλουν να μεταφέρουν τη δίκη στην Αθήνα για λόγους που αφορούν επαγγελματικές δικές τους ανάγκες, αλλά και για άλλους οι οποίοι, ξέρω εγώ, ενδιαφέρονται για καλύτερη πολιτική διαχείριση του γεγονότος της τραγωδίας αυτής, είπαμε ότι και αυτό το θέμα θα το δεχτούμε, εκδώσαμε τις άδειες και τώρα για να μπορέσει να γίνει και αυτή η συμπληρωματική εργασία και να αποκτηθεί όχι απλώς η μεγαλύτερη αίθουσα στην Ευρώπη, αλλά δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει πια τέτοια αίθουσα, θα εκτελεστούν σε 20 μέρες και η δίκη θα ξαναρχίσει για την ημέρα του Μαΐου που ορίστηκε.
Πείτε μου κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Διαβάζω στις εφημερίδες ότι επίκειται η αποστολή 3 ακόμη δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχετε κάποια πληροφόρηση?
Όχι, Χατζηνικολάου, ποτέ δεν είχα. Καλώς δεν έχω. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα το κάνει. Δεν τα γνωρίζω αυτά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.